Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova i ka përmbushur kushtet për liberalizim të vizave, por duhet bindur vendet antarët BE-s, thot komisionari Varhelej. Fondi për të drejtën humanitare fton presidentin Vučić të bëjë homazhe në Bajtajnicë. Në Shkup përballet kombëtarja e Kosovës me atë të Maqedonisë së Veriut. Kandidatet për zëvendës president të SBA-s përplasen më qetësisht për pandeminë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 100 persona janë akuzuar në Kosovë për krime të luftës të kryera gjatë viteve 1998-99. Nga ky numër, 40 janë dënuar nga gjyqësori vendor përfshirë dhe misionet ndërkombëtare, kurse prej kohës kur Prokuroria Speciale e Kosovës ka marrë kompetencat për hetimin e këtyre krimeve, janë ngritur vetëm 7 akt akuza dhe nuk është dënuar askush. Njohës të çështjeve të drejtësisë thonë se Kosova ka bërë pak sa i përket të hetimit dhe dënimit të atyre që kryen krime të luftës në Kosovë. Raporti Taulan Çenajt.
Dy dekada pas përfundimit të luftës së fundit, për krime lufte në Kosovë nga gjyqësori vendor, duke i përfshirë edhe misionet ndërkombëtare, janë akuzuar 116 persona dhe janë dënuar 40 prej tyre. Derisa rreth 40 janë liruar, kurse 28 persona janë arratisur pas ngritjes së akt akuzës, prej tyre 24 serb. Ata u dënuan nga gjykatat vendore përfshirë misionet ndërkombëtare UNMIK dhe EULEX. Mirë po që nga data 13 maj 2015 u krijua Departamenti për krimet e luftës në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Kur kanë kaluar më shumë se 5 vjet, janë ngritur 7 akt akuza nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, pas fillimit të pranimit të kompetencave ekzekutive nga misioni EULEX-it. Dy prej të akuzuarve janë liruar, e të tjerët janë ende në proces. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria Speciale, por të njëjtit nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Analisti ligjor në Fondin për të drejtën humanitare në Prishtinë, Amer Alia, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë për dënimin e atyre që kryen krime.
Institucionet në Kosovë duhet të hulumtojnë dhe të përgatisin sa më shumë raste dhe të tentojnë që përmes Interpolit i arrestojnë edhe individet të cilët nuk jetojnë në Kosovë dhe që janë të pakapshëm për organet e drejtësisë së Kosovës.
Alia thot që ky proces të jetë më i lehtë, duhet që të ketë një bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Përmes bashkësisë ndërkombëtare duhet insistuar që të krijohet një bashkëpunim juridik i shëndosh mes Kosovës dhe Serbisë në shkëmbimin e informatave që do të ndihmojnë në arrestimin dhe gjykimin e sa më shumë kryerësve të krimeve të luftës në Kosovë.
Që nga mbarimi i luftës më 1999, krimet e luftës janë hetuar nga gjyqtar dhe prokuror të huaj, kurse nga viti 2015 këtë role kanë marrë institucionet e Kosovës. Avokati Taulant Hodaj thot se janë disa arsye pse gjyqësori në Kosovë nuk ka qenë efektiv sa i përket dënimit të atyre që kryen krime gjatë luftës.
Gjykatat vendore, problem kryesor, po ashtu edhe prokurorit, që ti dënojnë apo ti ndjekin kryesit e veprave penale që bijnë në fushëveprimin e krimeve të luftës, është mungesa ose mospasja të drejtë të gjykimeve në mungesë. Deri tani, megjithëse të kohë të fundit është ndryshuar ligji ku për krimet e luftës mund të vazhdojë edhe gjykimi në mungesë.
Po ashtu problem tjetër sipas avokatit Hodaj është edhe mungesa e ekspertizës, pasi nuk ka hetues dhe prokuror që kanë përvojë të hetimeve të krimeve të luftës. Këto dhe çështje të tjera, sipas avokatit Hodaj, kanë bërë që të ketë nevojë për një gjykatë si gjykata speciale që të merret me krimet e pretenduara të luftës në Kosovë.
Gjyqësori ka pas mungesë të vullnetit të ballafaqohet me kryesit shqiptar potencial që kanë mund të kenë kryer krimet e luftës gjatë kohës së luftës. Po ashtu edhe ndikimin e dëshmitar dhe mosmbrojtja e dëshmitarëve ka qenë një ndër arsyet pse është marrë vendimi që të themelohet kjo gjykatë speciale.
Në Serbi është bërë shumë më pak sa i përket dënimit të atyre që kryen krime në luftën e viteve 1998-1999. që nga përfundimi i luftës në Kosovë në Serbi janë gjykuar vetëm 17 persona, prej tyre 2 janë shqiptarë. Për krime luftën në Kosovë janë mbajtur edhe 2 procese gjyqësore në Maltëzi dhe është dënuar një malazez. Në Hagë janë dënuar 6 serb për krime luftën në Kosovë, të cilët kanë pasur pozitat e prorve ushtarak dhe politik. Po ashtu janë dënuar edhe 2 ish-ushtarë të UÇK-s që kanë pasur pozita më të ulta. Që nga themelimi i gjykatës speciale në vitin 2015, qindra ish-ushtarë të UÇK-s kanë marrë ftesa për të paraqitur qofë si dëshmitar apo si të dyshuar. Prokuroria e specializuar në Hagë heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik, që nga janari vitit 1998 e deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori të cilit është senatori zviceran Dick Marty. Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, ndërsa 1.600 ende konsiderohen të pagjetur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Familjarë të viktimave të luftës në Kosovë thonë se nderimi eventual i viktimave shqiptare të luftës së vitit 99 nga presidenti serb Aleksandar Vučić nuk do të shëronte plagët pa u vendosur drejtësia për krimet serbe. Por ende nuk dihet nëse presidenti Serbis do të pranoj thirrjen e fondit për të drejtën humanitare për të bërë homazhin e Batajnic afër Beogradit ku 19 vite më parë u zbulua një varez masive me eshtrat e mbi 700 viktimave civile shqiptare. Raporti shkumbin Ahmet Gjekajt.
Ftesa për një veprim të tillë ju drejtua u presidentit serb nga fondacioni pas publikimit të informacioneve se presidenti serbis së bashku me përfaqësuesit e shoqërisë civile me 4 tetor në Beograd në një takim të mbyllur u bën homazh viktimave shqiptare të varrosura në varrin masiv në Batajnic. Ky ishte një takim me përfaqësuesit e konventës kombëtare për bashkimin evropian, një grup i organizatave jo qeveritare që monitoron procesin e pranimit të Serbisë, i cili u mbajt nën rregullat e Chatham House, që do të thotë se pjesëmarrësit mund të zbulojnë informacione, por nuk duhet të zbulojnë identitetin e folësit. Iniciatori i takimit, Milan Antonijevic, nga fondi jo qeveritar i shoqërisë së hapur, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se një minutë heshtje u mbajt me iniciativën e njërit prej pjesëmarrësve në takim.
Në pjesën e dialogut, ku diskutuan bisedimet me Kosovën, u folë dhe për viktimat, veçanërisht të zhdukurit. Kjo kategori do të jetë gjithashtu teme e bisedimeve të Brukselit dhe një nga pjesëmarrësit foli për nevojën e një përkufizimi me të qartë të Serbisë ndaj viktimave, duke folur jo vetëm për viktimat serbe, por edhe shqiptare. Më pas u propozua një minutë heshtje ku të gjithë në sallë u bashkuan.
Ivana Zhanić nga Fondi për të Drejtën Humanitare i tha Radios Evropa e Lirë se nëse dikush dëshiron të bëjë homazh për viktimat, atë nuk duhet bërë në një takim të mbyllur me një rreth të ngushtë të njerëzve.
Ono što je odgovorno ponašanje.
Sjellje e përgjegjshme dikujt që është në krye të një vendi që pretendon të jetë i përkushtuar ndaj vlerave evropiane dhe është rrugës për në bashkimin evropian është që të shkojë tek vendi i varrit masiv. Aty duhet të vendosë lule dhe të bëjë homazh viktimave me një minutë heshtje, ku do t'jenë të pranishëm zyrtarë të tjerë të qeverisë, media dhe përfaqësues të shoqërisë civile.
Në Kosovë reagimet janë të ndryshme. Lush Krasniqi nga fshati Ramoci Gjakovës e kishte kryer shërbimin ushtarak në Batajnicë të Serbisë me 1988. 13 vite më vonë në këtë vend i kishte gjetur eshtrat e dy vëllezërve të tij dhe agjës që u vranë në masakrën e Mejës në prill të vitit 1999. Pas vrasjes ata fillimisht ishin varrosur në Korenicë e pas 2 muajsh ishin dërguar në varrezën masive të Batajnicës. Për të, Batajnica simbolizon krimin më të rënd që pas luftës së dytë botërore.
Batajnica është Srebrenica, Batajnica është Auschwitz për mua, kështu që Batajnica meriton që të jetë plot me lule. Për mua Batajnica do të jetë gjithmonë kujtim i tmerrshëm dhe jetën gjithmonë do të ma bën dhe ma ka bërë pra të pa kuptim.
Duke komentuar thirrjen e fondit për të drejtën humanitare në Beograd, Krasniqi thotë se një veprim i tillë nuk do të shëronte plagët e luftës pa pasur drejtësi për viktimat.
Di iniciativat që kanë marrë shoqatat civile në Serbi, ato shumë i përshëndesim, por një gjë të tillë unë pres nga presidenti Vučić të ndryshojë me vepra edhe jo të bëjë vetëm fushat, si të mos më ketë koku e në bisedimet me Kosovën në Amerikë.
Autorët e krimit ndaj familjarëve të tij janë zbardhur nga një ish-ushtarak serb që ka qenë dëshmitar i mbrojtur i prokurorisë së Hagës. Në masakrën e Mejës ndërmjet 27 dhe 28 prillit ishin vrarë 377 civil shqiptar, shumica të cilëve u gjetën në varrezën masive të Batajnicës. për krime luftën e Kosovë, përfshirë transferimin e trupave të shqiptarëve të vrarë të Kosovës në varre masive. Nga Tribunali i Hagës është dënuar me 27 vjet burgim. Vlastimir Gjorgjevic, ishtë ndimës i udhëhecit e policisë dhe shefit Departamentit e Sigurisë Publike të Ministrisë e Brendshme të Serbisë. Ky dënim me vonë u ul në 18 vjet. Kur po bëhen 19 vjet nga zbulimi i varrit masiv në Batajnicë, në këtë vend nuk ka asnjë memorial për viktimat. Pavarësisht se Fondi për të Drejtën Humanitare filloi një iniciativë në vitin 2015 për të krijuar një qendër për kujtimor të kushtuar viktimave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës dhe të Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Show thonë se në raportin e progresit të Komisionit Evropian në rishikimi i legjislacionit për financimin e partive politike me të drejtë cilësohet i vonuar. Ata thonë se plotësimi dhe ndryshimi ligjit për financimin e subjekteve politike duhet marrë parasysh vërejtjet e shoqërisë civile. Në të kundërtën, sipas tyre mund të mbretërojë një terr financiar sa u përket financimit të partive politike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e financimit të partive politike, përkatësisht plotësimi dhe ndryshimi i ligjit për financimin e subjekteve politike, është një nga çështjet më të rëndësishme që ndërlidhet me transparencën financiare të partive politike, vlerësojnë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës dhe Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, të cilat mbikëqyrin punën e Kuvendit të Kosovës dhe të partive politike. Sipas tyre, raporti i progresit i Komisionit Evropian për Kosovën, i cili është publikuar së fundmi, i ka kushtuar rëndësi të veçantë vonesës së rishikimit të legjislacionit për financimin e partive politike. Në vitin 2019, qeveria tërshme e Kosovës e kishte iniciuar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike. Projekt ligji kishte kaluar në lezimin e parë në kuvendin e Kosovës, por për shkak të ndryshimeve të propozuara nga partitë politike, ai ishte kundërshtuar nga shoqëria civile, e cila kishte protestuar me arsyetimin se projekt ligji nuk e siguron transparencën në publikimin e financave dhe shpenzimeve të partive politike. Në qershor të vitit 2019, qeveria e Kosovës kishte tërhequr nga kuvendi Kosovës këtë projekt ligj. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë që raporti progresit i Komisionit Evropian ndër të tjera ka theksuar që çështja e financimit të partive politike dhe fushatës së tyre zgjedhore nuk është transparente, me qenë se rregullativa ligjore aktuale nuk është adekuate. Rrjedhimisht sipas kjo pa mundëson një raportim të plotë dhe në kohën e dur të shpenzimeve të partive politike, si dhe pa mundëson një mbikëqyrje efektive apo llogaridhënie të partive politike lidhur me parregullësitë eventuale që mund t'i kenë në raporte. Në bazë të dispozitave aktuale ligjore, sipas Cakollit, auditimi i financave të partive politike merret vetëm me shpenzimet dhe burimet financiare të deklaruara të tyre, por jo edhe me shumat e padeklaruara të parave të cilat ato i marrin.
Në kaluar projekt ligji i propozuar nga ana e qeverisë ka qenë relativisht i duhuri, mirë po në mes të dy ledimeve janë bërë ndryshime nga ana e deputetve, cilat e kanë plishur thelvin e ligjit dhe kanë minuar frymën e ligjit që garanton transparencë dhe llogaridhënie të partive politike.
Arton Demasa, i drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se me bazën aktuale ligjore, partitë politike nuk janë të obliguara që t'i publikojnë në raportet e tyre financiare derisa ato nuk auditohen. Ndërkat, si pas ti, kuvendi ka pasur probleme që t'i auditoj raportet e partive politike dhe ka pasur situata që për 3 deri në 4 vjet fare nuk është ditur se si po financohen partitë politike dhe si po i shpenzojnë parat e tyre.
Kjo tregon që në rast se ligji nuk rishikohet shpejt, merren parasysh kërkesa për ndryshim të ligjit për financimin e partive politike, pasojë është që ne mund ta kemi komplet një lloj terri financiar sa i përket partive politike, dhe ato mund financohen nga kushdo, dhe mund të marrin donacione të jashtëligjshme ndoshta gjëra të tilla, dhe ne nuk mund ta dimë fare. Prandaj duhet të ndodhë që të rishikohet ligji.
Publikimi i raporteve financiare të partive politike, si dhe deklarimet financiare të fushatës zgjedhore, bën nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por zëdhënës i këtij komisioni, Valmir Elezi, thotë se ato raporte janë dorëzuar nga partitë politike, por nuk mund të publikohen para se të bëhet auditimi i tyre.
Auditimi i këtyre dy llojeve të raporteve bëhet nga auditorë të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës përmes Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike. Pra, auditimi i këtyre raporteve nuk është detyrë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe dyta, unë mund t'ju konfirmoj se deri më tani raportet vjetore financiare të viteve 2018 dhe 2019 dhe raportet e deklarimit financiar të fushatës së zgjedhjeve parlamentare të vitit 2019 nuk janë audituar akoma.
Pa publikimin e raporteve financiare të partive politike, si dhe deklarimeve financiare të fushatës zgjedhore sipas cakollit, publiku nuk mund të ketë informacionet e duhura se a janë zbuluar manipulime apo keqpërdorime në kuadër të financave të partive politike. Herën e fundit kur janë audituar raportet sipas tij, ato kanë qenë të një periudhe të largët kohore. Raportet e auditimit, të cilat janë publikuar në fillim të vitit 2019, siç thot ai, kanë trajtuar periudhën në raportuese prej vitit 2013.
Ekzistojnë dallime të konsiderueshme në shumat e deklaruara nga partitë politike për shpenzimet azën gjatë fushatës në ato që faktikisht ne kemi parë gjatë monitorimit të aktiviteteve të tyre.
Ndërkësh Demahase i shpreh mendimin që ekziston një lloj pajtimi i heshtur i partive politike që niveli i transparencës dhe llogaridhënies të jetë sa më i ulët, për shkak se u konvenon që të financon në mënyra të ndryshme.
Rasti i gjykata deri tash nuk ka pas, por që ka pas financime të ndryshimta vazhdimisht ka pas edhe ku paskuar financimet jashtë ligjshme, që auditori jashtë vazhdimisht identifikon shkelje, identifikon probleme të mëdha, sidomos në aspektin financiar, por që asnjë rast i mos nuk merret ndaj tyre sepse nuk ka mekanizëm adekuat për humor në atë çështje.
Të dy përfaqësuesit të organizatave joqeveritare vlerësojnë se arsyet si këto dhe mjaft të tjera janë të bollshme për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike, e të cilin Komisioni Evropian ka trajtuar në disa nga raportet e saj për Kosovën në vitet e fundit. Këshilli për çështje ligjore i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës aktualisht është duke hulumtuar nëse ekzistojnë mundësitë ligjore për publikimin e raporteve vjetore financiare të partive politike në këtë fazë ende pa u audituar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shkup të Maqedonisë së Veriut, sonte do të luhet ndeshja e futbollit mes kombëtarës së Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut për gjysmëfinalen e fazës së play-offit të Ligës së Kombeve, raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Në Shkup, pa prezencën e tifozëve në orën 20:45 minuta në stadiumin Todor Proevski, sonte do të luhet ndeshja e futbollit mes kombëtarës së Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut për gjysmëfinalen e fazës së play-offit të Ligës së Kombeve. Kjo ndeshje pritet me shumë emocione nga tifozët e dy shteteve fqinje, pasi fituesi i kësaj sfide do të luajë me fituesin e takimit Gjorgji Bielorusi për një vend në kampionatin evropian. Suesit e kombëtarës e Kosovës në Maqedoninë e Veriut kanë arritur një ditë më parë. Me çrast, tifozë të shumë t'i kanë pritur në pikën kufitare në përkrahje morale për kombëtaren kosovare. Në kombëtaren e Maqedoninë e Veriut luajnë dhe 6 futbollistë shqiptarë. Gjatë ndeshjes së sontme me Kosovën, me fanella të kombëtarës maqedonese, do të luajnë 4 lojtarë shqiptarë, prej të cilave 2 janë në pozicione kyçe. Megjithatë, pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë thonë se tifo do të bëjnë për kombëtaren e Kosovës, megjithse shprehen me keqardhje se këtë ndeshje duhet ta ndjekin nga shtëpitë për shkak të masave për frenimin e përhapjes së koronavirusit.
Për Kosovën, si që shqiptarët edhe këtu jetojmë na, po ma shumë kemi ndjenja për Kosovën.
Thot Mirsat Sinani. Ndërkash Nusret Selmani thot se si kushëri lojtari shqiptar në kombëtaren maqedonese Erxhan Aliovski nga Prilepi, beson se fitoria do t'i takoj kombëtarës së Maqedonisë.
Ka shansë Maqedonia të dojë nëse fiton, shkom finale.
Thot Selmani. Por Lirim Bakiu thot se edhe pse dëshira e ti është që lojën të mund të ndjek nga stadiumi për të më rëndësishme mbetet fitoria e kombëtarës së Kosovës.
Kërë, ma mirë është në stadion, po, tash. Ishova fiton Kosova, me ka Kosova. Qajo?
Bëni tifo për Kosovën.
Po, normal, po, normalisht, ka të bëjë.
Tot lirim, Bakiu. Përderisa Miodrag Pece shpreson që në përballjen e sondme fituese të dalë kombëtarja e Maqedonisë së Veriut.
Pa po vetë siku.
Presim fitore, nëse fitojmë ecim përpara. Besoj se jemi më të mirë. Kjo lojë ka shumë sfida, thot Miodrag Pece. Edhe Goce Ivanovski thos se do të bëj tifo për kombëtaren e Maqedonisë së Veriut, megjithse shton se më shumë emocion të ta ndjekë tek të përballje nga stadiumi. Më mirë është të ndiqet në stadium loja, por tani për shkak të situatës patjetër do ta ndjekim lojën nga televizioni, thot Ivanovski. Përderisa Emin Hasanović shprehet se më e rëndësishme është që loja të kalojë në një atmosferë miqësore dhe fair. Të dyja palët është e rëndësishme të luajnë fair. Nuk është e rëndësishme se kush do të fitojë, e rëndësishme është që loja të jetë fair, thot Hasanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zëvendëse presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence dhe kandidatja demokrate për këtë post Kamala Harris u treguan më të përmbajtur në debatin e tyre më 7 tetor. Ata shmangën përplasjet të cilat e karakterizuan debatin e javës së kaluar ndërmjet kandidatëve për president të nominuarit nga ana demokratëve Joe Biden si dhe presidentit Donald Trump. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence dhe kandidatja demokrate për këtë post Kamala Harris u treguan më të përmbajtur në debatin e tyre më 7 tetor. Ata diskutuan për temat që përfshinin pandeminë e koronavirusit dhe kujdesin shëndetësor, ekonominë si dhe politikën e jashtme. Ata shmangën përplasjet të cilat e karakterizuan debatin e javës së kaluar ndërmjet kandidatëve për president të nominuarit nga ana demokratëve Joe Biden si dhe presidentit Donald Trump. Kandidatet për zëvendës presidente ndërprisnin rrall njëri tjetrin, ishin kryesisht të përzemërt dhe treguan përmbajtje të plotë nga thirrja njëri tjetrit me emër. Moderatorja e debatit, Susan Page, nga USA Today, shpesh duhej të paralajmëronte Pence për të folur më gjatë se sa koha e caktuar. Debati u hap me pyetje në lidhje me përgjigjen e administratës Trump ndaj pandemisë, të cilën Pence e mbrojti ndërsa Harris e kritikoi ashpër. Populli amerikan ka qenë dëshmitar i dështimit më të madh të çdo administrate presidenciale në historinë e vendit, tha Harris. Pandemia ka shkaktuar më shumë se 211.000 vdekje në Shtetet e Bashkuara dhe ka infektuar më shumë se 7.5 milion njerëz. Pandemia gjithashtu ka shkaktuar një rritje të mpret të papunësisë për shkak të mbylljes së bizneseve dhe kufizimeve që synojnë të parandalojnë përhapjen e koronavirusit. Pence mbrojti përpjekjet e administratës së Trumpit në luftën kundër sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi, duke përmendur vendimin e Trumpit, i cili me këshillën e ekspertëve mjekësor në fund të janarit kufizoi udhëtimet nga epiqendra e pandemisë në Kinë. Unë dua që populli amerikan të di se që nga dita e parë presidenti Donald Trump e ka vendosur shëndetësinë në rend të parë në Amerikë, tha ai. Menjëherë pas debatit Trump shkroi në rrjetin social Twitter: Mike Pence fitore e madhe. Presidenti është ende duke u shëruar nga COVID-19, përveç tij në periudhën e fundit janë infektuar dhe zonja parë Melanie dhe zyrtar tjerë të administratës amerikane. Më 7 tetor përmes një video ja i tha se po ndihet mirë dhe për këtë sipas tij merit ka një trajtim me ilaçe eksperimentale. Pence është përballur me një presion për të ngritur nivelin e fushatës së Trumpit, të cilës i dha një goditje infektimi tij me koronavirus. Në shumicën e sondazheve Trump qëndron pas Bidenit. Si një shembull se si ka ndryshuar jeta në pandemi, tregon edhe fakti se gjatë debatit kandidatët për zëvendës president qëndruan 3.5 metra larg njëri tjetrit dhe përpara kishin buroja xhami. Në politikën e jashtme si arritje, Pence përmendi vendimin e Trumpit që ushtria amerikane të shkatroi kalifatin e Shtetit Islamik dhe të mposhtu thecësin e grupit militant. Por gjatë debatit tema pandemisë rregullisht rikthehej në qendër të diskutimit, përfshirë zhvillimin e një vaksine potenciale për të cilën Harris tha se do t'u besonte vetëm shkencëtarve. Debatet për zëvendës president zakonisht nuk marrin shumë vëmendje, por mosha është një faktor në zgjedhjet e vitit 2020. Pence, 61 vjeç dhe Harris 55 duhet të jenë më të përgatitur se çdo kandidat për zëvendës president para tyre për të marrë presidencën duke pasur parasysh moshën e Trumpit dhe Bidenit, përkatësisht 74 dhe 77 vjeç. Pavarësisht se cili fiton, Shtetet e Bashkuara do të kenë presidentin e tyre më të vjetër gjatë 4 viteve të ardhshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj ka njoftuar të enjtën për 33 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 711 mostrave sipas tij për gjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka raportuar më 8 tetor për 46 persona që kanë poshtur virusin. Prej raportimit të rasteve të para me koronavirus në Kosovë më 13 mars, IKSHPK-ja ka raportuar për 15.971 të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 638 pacient kanë vdekur, derisa raste aktive janë 1.144. Komisionari i Bashkimit Evropian për fqinjësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi tha sot në Prishtinë se duhet bindur shtetet antare të BE-s për t'i liberalizuar vizat me Kosovën. Ai bëri këto komente në një seancë solemne në Kuvendin e Kosovës. Vlerësimi ynë mbetet se i keni përmbushur të gjitha kushtet, por nuk mjafton vetëm vlerësimi ynë. Duhet i bindni shtetet antare të ai gjatë adresimit të tij para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Parlamenti Evropian po ashtu vazhdon të mbështesë liberalizimin e vizave. Pengesa vetme për liberalizimin e vizave tash qëndron te vendet antare të BE-s, të cilat me shumicë të kualifikuar duhet vendosin në këshill. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se në rast se nuk arrihet një marrëveshje përfundimtare, atëherë Kosova dhe Serbia do të vazhdojnë si dy shtete fqinje që nuk e njohin njëra tjetrën. Këto komente Hoti i bëri gjatë një konference për media pas takimit në Prishtinë me komisionarin për fqinësi dhe zgjerim të Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi. Megjithatë, Hoti tha se është bërë përparim në dialog dhe se duhet gjetur forma për të tejkaluar temat e vështira dhe për të arritur të një marrëveshje përfundimtare. Kemi bërë progres nga kurriku e këndej me rëndësi të thuhet se ekziston konsensusi i plotë shoqëror në Kosovë për procesin e dialogut dhe sigurisht se ka tema të vështira që duhet të gjejmë formën si t'i tejkalojmë për të arritur marrëveshjen përfundimtare, tha Hoti. Edhe zyrtari i lartë i BE-s vlersoi se në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bërë përparim, sipas tij negociatat shihet se nuk janë të lehta, mirëpo duhet zhvilluar momentumin që është krijuar. Kuvendi i Kosovës sërish ka dështuar të votojë projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Ky projekt ligj është paraqitur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës në seancën e sentës për herë të 6. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike që me 22 korriku miratuan në qeverinë e Kosovës ka vlerën e 385 milion eurove. Ky projekt ligj synon që përmes politikave fiskale dhe monetare t'ju ndihmoj bizneseve pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Debati i dytë në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe kandidati demokrat për president Joe Biden do të mbahet virtualisht, ka njoftuar Komisioni për Debate Presidenciale. Megjithatë, presidenti Trump ka thënë se nuk do të marrë pjesë në një format të tillë debati. Nuk do të marrë pjesë në debat virtual, nuk do të humb kohën time në debat virtual, është cituar të këtë thënë ai për Fox Business. Debati i dytë mes dy rivalëve është planifikuar të mbahet të njëjtën e javës së ardhshme. Ky vendim vjen pasi presidenti Trump vazhdon të trajtohet për koronavirus në shtëpinë e bardhë. Mjeku i tij ka thënë se ai nuk ka pasur simptoma për më shumë se 24 orë. Republika Çeke raportoi një rekord prej 5.335 rastesh të reja me koronavirus, derisa Gjermania shënoi më shumë se 4.058 raste, thanë zyrtar shëndetësor qeveritar në këto dy vende të Bashkimit Evropian. Disa vende tjera evropiane kanë shprehur shqetësime për rritjen e rasteve të reja me COVID-19. Republika Çeke me 10.7 milion banor ka regjistruar një rritje të shpejtë të shifrave të infektuarve në dy javët e fundit. Gjermania paralajmëroi se vendi mund të humbasë kontrollin ndaj pandemisë pasi shifrat e 8 tetorit është gati dyfish më lartë se ajo një ditë më parë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë ende bot, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.